Stále více si uvědomujeme, že je zde Rusko, které se nechová tak, jak jsme doufali, uvedl americký prezident Joe Biden na nedávném summitu zemí Severoatlantické aliance. V závěrečném komuniké ze schůzky NATO pak stojí, že ruské agresivní akce představují riziko pro euroatlantickou bezpečnost. Česká republika s tím má svoji vlastní zkušenost. Podle zpravodajských služeb stáli ruští agenti za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Jak Vrbětice zapadají do širší koncepce činnosti ruských tajných služeb, kde všude ruští agenti působí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Letos vám vyšla kniha s názvem Novičok nebo kůlka, jak umírají Putinovi kritici. Český rozhlas Plus vysílá tuto knihu v audioformě od pátku 25. června. Jak to začalo s tou knížkou? Vy jste třeba psal nějaký článek a zjistil jste, že máte hodně materiálu, že už by to vydalo na knihu?
Já se tímhletím tématem v podstatě, teď myslím tématem ruského vlivu ve střední Evropě a obecně v Evropské unii, zabývám zhruba někdy od roku 2013, nějak řekněme více kontinuálně. V roce 2016 jsem napsal první knihu na tohleto téma, která se jmenovala Putinovi agenti a její podtitulek byl Jak ruští zpravodajci kradou naše tajemství. V té době ta kniha hodně pojednávala o tom, že metody studené války, to znamená špionáž, různé krádeže tajných informací ze Severoatlantické aliance, z Evropské unie, kam samozřejmě patříme, vlastně nikdy neskončily a pokračují. Od té chvíle, kdy tahle ta knížka vyšla, jsem se tím tématem samozřejmě dál zabýval a jako ne, že by to byla úplná novinka, nicméně začalo přibývat vedle těch krádeží informací, té klasické špionáže, i různých násilných ataků, vražd, pokusů o vraždy Putinových kritiků, a to nejenom v samotné Ruské federaci, ale právě i na území vlastně Severoatlantické aliance Evropské unie a také, jak jsme se letos dozvěděli, České republiky. To znamená, ten materiál jsem sbíral někdy od toho roku 2016 na tuhletu knihu, no a teď v květnu tedy vyšla.
Dá se to říct i tak, že mezi tou vaší první knihou na toto téma a teď touto novinkou vzrostla agresivita těch útoků, o kterých hovoříme?
No minimálně jsme se dozvěděli o více násilných případech, což je dáno do nějaké míry tím, že ruské tajné služby udělaly v některých případech chyby. Je to dáno tím, že se na to někteří novináři více specializují, že se na to také specializují nebo více zaměřují tajné služby v západních státech Evropy a samozřejmě v Americe, Kanadě. A že někteří politici si to začali uvědomovat jako větší riziko pro národní bezpečnost jejich státu, to znamená více tím pověřili tajné služby, aby tyhle ty případy a jejich odhalování vlastně řešili. Tohleto dohromady vytváří nějaký komplex více informací a díky tomu o tom máme více poznatků. Ale myslím si, že když se bavíme čistě tedy o pokusech, o otravu, vraždu, zastřelení, těch metod, jaké ruské tajné služby používají, násilných je jako celá řada, tak si myslím, že dneska stále vidíme jenom špičku ledovce, vidíme právě ty případy, kde se stala z jejich strany většinou nějaká chyba. Ty dokonané nemusíme vidět a může jich být, ty, které se tedy povedly, nemusíme vidět a může jich být více.
V té knize píšete o incidentech, které jsou všeobecně známé, jako jsou třeba zmíněné Vrbětice, také o pokusu o vraždu Sergeje Skripala v anglickém Salisbury, nebo o Alexeji Navalném a jeho otravě. Za všemi těmi akcemi stojí služba GRU?
Ne za všemi. Já tam popisuji násilné operace, které se dají přičíst vámi zmiňované vojenské rozvědce GRU, dneska tedy má zkratku GU, ale také násilné operace, které provedla ruská kontrarozvědka FSB. A to i mimo území tedy Ruské federace, což je zajímavé, protože kontrarozvědka, což dejme tomu je ekvivalent naší BIS, byť to je samozřejmě svobodná západní demokratická tajná služba, tak kontrarozvědka ruská FSB by měla operovat, když už tak na ruském území, samozřejmě ne násilným způsobem, ale ona ty násilné akce dělá tedy i mimo území Ruské federace, to znamená vlastně dělá něco, co je čistě jako mimo její působnost. Jak GRU, tak FSB má svoje specializovaná komanda, které tyhle ty akce provádějí. V současné chvíli se ví minimálně o třech z nich.
Kdo těm službám velí? Protože ono to není totéž. FSB má vlastně jinou strukturu a jiné velení a GRU, jak jste říkali, vojenská zpravodajská služba spadá pod tedy ministra obrany a velitele armády?
Ano, je to tak, nicméně jako celý tenhle ten systém, řekněme systém jako násilného řešení společenských konfliktů, politických konfliktů, ty se v našich jako šířkách většinou řeší svobodnými volbami nebo nějakými hádkami, třenicemi v parlamentu, debatou třeba v rozhlase, prostě nenásilným způsobem, tak v Rusku se to bohužel dlouhodobě řeší násilnou cestou a celý tenhle ten systém má svoji hlavu a tou hlavou je samozřejmě ruský prezident Vladimír Putin.
I pardon, že to do toho skáču, ale i v případě té vojenské rozvědky, protože ta pod ní nespadá přímo, nebo ano?
Ne, ale v Ruské federaci to, co je o tom známo, tak systém fungování ruských tajných služeb je dlouhodobě nastaven tak, že je jedna menší specializovaná tajná služba, která má na starosti ochranu ruského prezidenta a dochází tam ke křížové kontrole jiných operací, jiných citlivých operací, jiných ruských tajných služeb, včetně ruské vojenské rozvědky GRU. K téhleté kontrole dochází proto, aby nějaká ruská tajná služba nemohla připravovat nějakou akci, která by mohla být zaměřena proti ruskému prezidentovi nebo by mohla zhoršit jeho renomé v zahraničí. Takže tím chci říci, že ruský prezident, když už nic jiného, tak minimálně musí být informovaný o všech těchto senzitivních případech. Prostě když se ruská vojenská rozvědka GRU rozhodne otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii, tak lze počítat s tím, že to vyvolá ohromný mezinárodní ohlas, k čemuž také jako došlo, kritiku Ruské federace. A je nepředstavitelné díky téhleté křížové kontrole, kterou popisuji, aby to ruský prezident nevěděl. Ještě poslední větu k tomu. Zároveň ruský prezident samozřejmě dlouhodobě v té zemi vytvořil atmosféru, kdy násilné akce jsou možné. Takže o některých, některým on nemusí dát příkaz od začátku, to rozhodně ne, ale vytvořil prostředí v téhleté zemi, kdy k těmto akcím může docházet.
Já jsem se chtěl ptát na tu motivaci ruské strany vůbec provádět takovéto akce, ale jak to tak poslouchám, tak tím hlavním cílem všech těch operací je chránit Vladimíra Putina?
To ne, ale cílem těch, ty cíle můžou být různé. Oni jsou většinou tyhle ty násilné operace namířeny vůči kritikům Vladimíra Putina, vůči lidem, o kterých on si myslí, že ho mohou nějakým způsobem, ať už přímo nebo nepřímo, ohrožovat. Je to ale namířeno také vůči lidem, které on považuje za zrádce, jak opakovaně řekl, vlastně zrada a ještě zrada zevnitř ruských tajných služeb je jeden z největších zločinů, tak jak on to vidí. To znamená, když jsem zmiňoval případ dvojitého agenta Sergeje Skripala, dříve vysokého personalisty ruské vojenské rozvědky GRU, tak když se rozhodl přeběhnout na západní stranu, tak i po mnoha letech si ho našli ve Velké Británii a otrávili ho, nebo se ho pokusili otrávit, aby vyslali signál dovnitř ruských tajných služeb, že něco podobného jako zrada se neodpouští. Samozřejmě tyhle ty věci se také dějí často před parlamentními nebo prezidentskými volbami, to znamená, že prezident Putin si tím může posilovat svoje postavení. Co je důležité, je, že při těchto útocích zahynuli na západě a týká se to, znovu tedy připomínám, ten případ Vrbětice, výbuch muničního skladu v České republice, i zcela nevinní nezúčastnění občané našich zemí v České republice. To byly tedy dva vlastně muniční skladníci ve Velké Británii. To byla jedna žena. Takže vidíte na tom, že jako umírají i lidé, kteří vlastně nepředstavují pro Vladimíra Putina žádné riziko. A toto je jednoznačně akt agrese.
Hostem interview je dnes zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Zastavme se chvíli ještě u Vrbětic. Z vašeho pohledu zbývá ještě něco odhalit ohledně této kauzy, nebo je ovšem víceméně jasno?
Ta základní fakta jsou jasná. Ta jsou, že ruská vojenská rozvědka GRU podnikla operaci na území České republiky, státu Severoatlantické aliance a Evropské unie. Došlo k útoku na muniční sklad, při kterém zemřeli dva čeští občané. Byla způsobena miliardová škoda a stovky lidí museli být vystěhovány ze svých domovů. Teď možná konečně dostanou alespoň nějaké odškodnění. To znamená, ti lidé byli traumatizováni. Kdyby se podobný útok na muniční sklad stal během studené války, tak si myslím, že by to mohlo vést minimálně k jako debatám o nějakém větším rozpoutání války mezi tím východním a západním blokem. To znamená, je to velmi nebezpečný incident. Víme, že se toho účastnilo minimálně 8 představitelů ruských tajných služeb, speciální jednotky ruské vojenské rozvědky GRU. Ta jednotka má číslo 29155, vedejí generál Averjanov. Tihleti lidé, 7 jeho podřízených bylo do té operace zapojeno. On se na tom také zřejmě podílel, protože v té době se nacházel ve Vídni, možná na českém území. To znamená, že to ukazuje, protože on moc často do zahraničí nejezdí, že to byla důležitá operace pro ruské tajné
služby. Proč byla tak důležitá?
Protože z toho, co dneska víme, se ve vrbětickém areálu nacházela v tom roce 2014 munice, a to jako nejenom nějaké lehké zbraně, ale i zbraně jako těžké, které měly být dodány na Ukrajinu. V roce 2014 Ruská federace podnikla agresi vůči Ukrajině, nejdříve anexi Krymu a potom vpád na východní území Ukrajiny. A tyhle ty zbraně od některých soukromých obchodníků, které je měly složeny ve vrbětickém muničním areálu, tak podle všeho měly tedy putovat na Ukrajinu a měly být dodány napadeným ukrajinským vládním jednotkám a měly sloužit k obraně proti té ruské agresi. Ruská vojenská rozvědka GRU se tomuhle snažila všemožným způsobem zabránit. Oni se snažili ty zbraně vykupovat, přeplatit to, když se to nepovedlo, tak pak přicházely tyhle ty násilné akce, které nebyly jenom v České republice. Takže na tu vaši původní otázku, jestli o tom víme všechno, v kostce ano, ale samozřejmě zbývá ještě řada věcí do objasnit a tím se dneska zabývá česká policie, státní zastupitelství a tajné služby.
Když píšete o tom, že ruští agenti působili v řadě různých zemí, měli to v České republice snazší než jinde?
Myslím si, že ta operace, kterou udělali v tom roce 2014, byla vlastně jako povedená operace, protože se jim to podařilo. Ten areál nebo část areálu vyletěla do povětří, konkrétně tedy sklad, ve kterém byly určeny zbraně, které mohly jít na Ukrajinu. Byla způsobená velká škoda a vlastně se na to přišlo díky mimochodem velmi dobré práci policie a kontrarozvědky BIS až po mnoha letech. Ale myslím si, že v tom roce 2014, vzhledem k tomu, že nikdo neznal tu jejich identitu, bylo to ještě před útokem ve Velké Británii na Sergeje Skripala, nikdo neznal jejich tváře, oni používali samozřejmě různé skryté identity, měli různě fejkované pasy, tak na to šlo velmi těžko přijít v tom roce 2014. Jestli to tady měli lehčí, myslím si, že ne, a vidíme, že celou řadu jako těch útoků podnikly i v dalších zemích.
Jak často k takovým útokům vlastně dochází? Jestli jste vysledoval třeba nějakou frekvenci, o čem hovoříme? Je to jednou za rok nebo jednou
za 3 roky nebo jednou za měsíc?
Jednou za měsíc určitě ne. Tyhle ty operace jsou samozřejmě jako velmi složité, často trvají jako několik let. Když se podíváme teď na jednu z těch posledních pokusů o otrav, pokusu o vraždu vlastně ruského opozičního představitele Alexeje Navalného, toho času muže vězněného Vladimírem Putinem ve vězení ruském na základě vykonstruovaného případu, tak ten, když oznámil někdy v roce 2017, že chce kandidovat proti ruskému prezidentovi na prezidenta, tak vlastně od téhleté doby byl sledovaný speciálním týmem ruské kontrarozvědky FSB. Oni se za ním vydávali na více než 30 výjezdů po Ruské federaci. A vlastně k té jeho otravě došlo až zhruba po 3 letech. Takže ty operace mohou trvat skutečně dlouhou dobu. Ti lidé mohou být dlouhou dobu sledováni. Zároveň jsem už tady zmiňoval, že o celé řadě těch případů jako nevíme. Takže z toho, co nevíme, se těžko dá vystopovat úplně ta frekvence. Ale řekl bych, že někdy od těch Vrbětic, které byly tedy v roce 2014, tak v podstatě co rok, tak nějaká jako násilná, spektakulární akce na západě ze strany ruských tajných služeb.
Já se dívám na ta data, Vrbětice 2014, Navalny 2020, ale my máme i starší údaje nebo starší incidenty, protože třeba Alexander Litviněnko byl otráven radioaktivním poloniem v Londýně v roce 2006 a těsně předtím, než zemřel, tak obvinil vlastně ze své smrti Vladimíra Putina. Byla to předzvěst toho, co může přijít potom?
Určitě to byl nějaký jako případ, který mohl předznamenávat to, co se bude dít dál. Na tomhle tom případu si tehdejší vedení ruských tajných služeb vyzkoušelo, že ta operace může být úspěšná. Alexander Litviněnko skutečně ve velmi krutých bolestech zemřel na otravu poloniem, rozkládaly se mu vnitřnosti, byla to velmi krutá smrt. Ale tyhle ty akce nezačaly Alexandrem Litviněnkem. Máme samozřejmě zdokumentované případy před rokem 89, respektive v době, kdy existovalo sovětské impérium. Kdybychom zůstali ve Velké Británii, tak tam na jednom z londýnských mostů byl otrávený jeden jako významný spisovatel z Bulharska, byl bodnut dešníkem, který byl napuštěný ricínem, zřejmě operace bulharských tajných služeb a KGB tehdy. Takže je to nějaká kontinuita.
A když se tak zamýšlím nad tím, jaké metody jsou používány, tak radioaktivní polonium nebo nervový jed novičok, to se může zdát jako neobvyklý, možná i zbytečně komplikovaný způsob, jak někoho zlikvidovat. Proč se používají právě takovéhle metody?
Oni se nepoužívají jenom tyhle, kdybych zmínil krátce, tak v Berlínském parku za bílého dne nedaleko sídla německého prezidenta byl zastřelen pistolí vlastně další oponent Vladimíra Putina. Mluvili jsme tedy o těch Vrběticích.
Mnohem jednodušší metoda. Ano.
Jednodušší metoda, ten jeho vrah k němu přijel na kole, zastřelil ho a zase na kole odjel. Naštěstí byl pak chycen ve Vrběticích, bylo použito podle všeho nějaké výbušné zařízení. Ale jak zmiňujete, ty paralytické jedy, velmi sofistikované, jako finančně náročné nepochybně, tak jsou používány také poměrně často. Ruská federace, Sovětský svaz předtím měl svůj specializovaný program na vývoj podobných jedů, takže řekněme, že jeden z důvodů, proč je to používáno, je jejich zdokonalování, jejich modernizace. Oni pak mohou být teoreticky v budoucnu nasazeny, jako, nebo mohly by být nasazeny ve větším množství, takže může jít o jakési zkoušky. Zároveň oni za sebou nezanechávají moc jako velké stopy. Ano, víme tady o případu Litviněnka, o případu Sergeje Skripala, kde ty stopy zanechali a podařilo se to odhalit, ale často se to nemuselo podařit odhalit, protože vystopovat tyhle ty jedy je velmi jako složité. V případě Alexandra Litviněnka to vlastně trvalo hrozně dlouho, než vůbec na to přišli, že by mohl být otrávený poloniem. Takže to je vlastně zároveň taková zbraň, která nejde úplně jednoduše odhalit.
Hostem interview je dnes novinář a autor knihy Novičok nebo kulka, jak umírají Putinovi kritici, Ondřej Kundra.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
S jakými zdroji vy pracujete při psaní takovéto knihy?
Těch zdrojů je celá řada. Jak jsem říkal, já se tím tématem zabývám poměrně dlouho, takže mám samozřejmě celou řadu jako zdrojů lidských různých kontaktů a nesnažím se omezovat jenom na Českou republiku, snažím se ty věci dělat v nějakém evropském kontextu. Spolupracuji, kdybych měl být konkrétní, s různými evropskými novináři, kteří se na tohleto téma zaměřují, Respekt, kde část toho byla publikována, tak vlastně můj domovský tedy týdeník tak spolupracoval třikrát s skupinou Bellingcat, což je mezinárodní skupina investigativních novinářů. Dělali jsme na případu Skripal a teď právě i na případu Vrbětice. Takže to je další zdroj. Pak samozřejmě máte nějaké množství jako informací, které lze dohledat v otevřených zdrojích. Tím je Bellingcat velmi dobrý. Takže je to takový jako pelmel různých jako zdrojů. Někdy samozřejmě pomůže i jako jisté štěstí a náhoda.
Bellingcat je samozřejmě známá skupina, ale možná je známá spíše právě novinářům a obci, která se zabývá těmito tématy. Můžete trošku přiblížit, co vlastně je skupina Bellingcat a jak pracuje, z čeho je financovaná?
Je to vlastně fascinující uskupení novinářů, kteří vznikli nebo se dali dohromady kolem chlapíka z Velké Británie, který se jmenuje Elliot Higgins. Muže, který trochu tápal možná ve svém životě, dělal takové profese, jako je skladník a podobně. A přemýšlel, co se svým životem v té době byly jako arabské bouře, arabské jaro. A on začal vlastně se účastnit některých diskuzí v britských novinách na tohleto téma, začal dohledávat informace právě ve veřejných zdrojích, jakým způsobem ti lidé tam byli tráveni v Africe při jednotlivých těch konfliktech, začal používat různé jako údaje dostupné z Google, z map a podobně. A pak kolem sebe shromáždil jako podobné nadšence a myslím si, že jak jako byli klasičtí investigativní novináři v těch velkých západních domech, kteří měli nějaký jako servis, měli nějaké jako zdroje a pracovali nějakými jako konvenčními způsoby, jak byli zvyklí, tak si neuvědomili na rozdíl od těch lidí z Bellingcatu, že vlastně celá řada hrozně zajímavých informací se nachází v těch veřejných zdrojích a v dobrém používání právě jako Google Maps a podobných jako věcí. Bellingcat to začal dělat jako první a díky tomu se mu podařili dát dohromady jako fascinující věci, odhalit právě celou řadu těch ruských útoků.
Je to teda i lepší analýza dat, která jako by byla k dispozici, ale neměli jsme je zpracovaná?
Oni si první uvědomili, že je možné data takto analyzovat z veřejných zdrojů. Prostě došlo jim to jako prvním a díky tomu získali nějaký jako konkurenční náskok před všemi jako ostatními. To znamená, měli dobrý nápad jako v pravou chvíli.
Jak velkým nebezpečím je pro novináře, který píše knížku o ruských agentech, to, že mu někdo podsune nějaké falešné materiály?
Tam samozřejmě jako při každé jakékoliv jako investigaci, platí to i pro politickou novinařinu, tak to samozřejmě jako riziko je, tím se člověk musí zabývat.
Dá se obtížněji ověřovat informace, když píšete o něčem tak jaksi z principu utajeném a neveřejném, jako je činnost tajných služeb?
Samozřejmě je to složité, to ověřování informací v tomhletom směru a snažíme se publikovat vše, co je ověřené.
Ta investigativní novinářská práce klade velké nároky i na vlastně osobní integritu novináře. Je velké pokušení třeba zveřejnit něco, co se vám zdá strašně zajímavé, ale právě ještě to nemáte úplně ověřené.
Ano, to pokušení je. Myslím si, že to má jako každý novinář. Každý se s tím nějakým způsobem pere. Myslím si, že v tomhle tom pomáhá jako jistý regulativ, dobrý editorský systém, kvalitní jako nadřízení, kteří ty informace posuzují, nejsou do toho tak emocionálně zapojeni. Jestli můžu být konkrétní, já jsem před časem zveřejnil informaci a Respekt napsal tedy článek, že za dvě unesené dívky v Pákistánu se platilo výkupné. A že díky tomu oni se dostali nakonec, chvála Bohu, na svobodu. Tu informaci, že se za ně bude platit, jsem měl vlastně předtím poměrně jako dlouhou dobu, než k tomu skutečně jako došlo. A nezveřejnili jsme ji, protože kdyby jsme ji zveřejnili, tak ty dívky by jsme podle mě mohli vystavit bezprostřednímu riziku, že se to celé nemusí povést a že oni by tam mohli možná navždy již zůstat. Takže tohle to je samozřejmě hrozně citlivé v těchto těch případech a musí s tím novináři jako hodně si nad tím lámat hlavu.
Dodává zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra, který byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.